Dobar dan i dobrodošli. Zahvaljujem na vašem dolasku i interesu. Dnevni red ste dobili, dakle osim teme o zamrzavanju plaća, mi bi vas danas željeli izvijestiti o najnovijim događanjima oko reforme zdravstva. Kao što znate, već nakon prve prezentacije koju smo imali u Vladi Republike Hrvatske, dogovoreno je da će sindikati zajedno sa ostalim zainteresiranim stranama dobiti jedan dokument. Mi smo pretpostavljali da će to biti zakon, set zakona oko kojega bi sjeli i napravili radionicu. Moram vas obavijestiti da je preksinoć na naše mailove su stigla tri zakona. Konačna prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o dobrovoljnom osiguranju. Ta tri zakona imaju oko 150 stranica i bilo je predviđeno da bi danas bilo održano povjerenstvo GSV-a, a u ponedjeljak GSV. Vjerojatno bi vrlo brzo to trebalo onda ići na Vladu i u Sabor, jer u zakonima piše da stupaju na snagu 1.1.2009. Mi ne da nismo bili u mogućnosti izanalizirati zakone, nego ih nismo mogli niti pročitati, a kamoli komparirati sa onim što je bilo do sada. Prema tome želimo vas obavijestiti da na današnju sjednicu povjerenstva GSV-a sindikati nisu otišli i zatražili smo skidanje zakona sa sjednice GSV-a u ponedjeljak, tako da u ponedjeljak neće biti sjednice GSV-a. Očekujemo da ćemo dobiti vrijeme da proučimo zakone, da damo svoja mišljenja, da usuglasimo mišljenja i da po mogućnosti budemo jedinstveni, jer zdravstvena reforma je jako važna za sve nas kao i za građane. Evo, ja ne bih duljela više o tome. Sad bi najavila kolegu Vilima Ribića, koji je naš koordinator u pregovorima sa Vladom, a inače i član i predstavnik svih sindikata u Nacionalnom ekonomskom vijeću.
Evo, lijepo vas pozdravljam. Ja bih počeo malo neobično, pa ću ovako otprilike reći. Moja plaća je 13.000 kuna, stanujem u stanu od 40 kvadrata, imam tri odjela i 15 čarapa opranih. Dopustite da to tako kažem, jer ima jako puno poziva vas, gdje mi se pomalo i neki od vas ispričavaju i kažu da urednici traže te podatke. Pa ja jednostavno da nemam takvu vrstu poziva u trenucima dok se borim i mučim za interese naših ljudi, jednostavno da olakšam taj posao, evo dajem javno sve te podatke, da jednostavno da se s time ne manipulira i da se time ne pokuša potkopavati položaj sindikata. Naši članovi znaju to sve, oni su informirani, cijepljeni su protiv takvih pokušaja i oni zapravo su potpuno besmisleni. Dakle, moj život je besprijekoran i svi pritisci i koji idu te naravi neće ništa naći po medijima i niko ništa neće naći i ja sam spreman za sve. Ako neko prekorači granicu, bit ću spreman i za druge metode. Evo ga, ispričavam se što sam tako počeo, ali to je već iritantno da svaki puta u vrijeme štrajkova i u vrijeme ovakvih teških situacija koje nosimo, tek onda su zanimljive naše plaće i ko gdje živi i šta radi. Evo. Nemojte se ljutiti svima onima koji su više nego korektni, a to je ogromna većina medija. Ja se zahvaljujem na adekvatnom praćenju i ispričavam se za ovakvu intervenciju. Nadam se da ćete me razumjeti. Dobro, sad krenimo otprilike na ono zašto smo vas i pozvali i sazvali. To je pitanje prekjučerašnjih pregovora, jučerašnjeg sastanka ekonomskog vijeća, čiji sam član i iskazujem zadovoljstvo da sam član tako eminentnog tijela. Prvo što bih primijetio, prvi problem koji se javlja je pitanje odgovornosti sindikalnih čelnika i zahtjeva premijera i gospođe Kosor da mi ne provodimo referendum, već da sami, citiram, preuzmemo odgovornosti, da se ne sakrivamo iza leđa naših članova. Ja vam sada ovdje mogu reći da ovdje se ne radi o nikakvom sakrivanju, da je to potpuno pogrešna intonacija, potpuno pogrešno razumijevanje problema. Mi imamo stanovite statutarne obaveze da u najtežim situacijama i u najtežim pitanjima konzultiramo članstvo. To je naša statutarna obaveza. Radi se o ugovorima koji su od posebne važnosti za naše članove, za koje su se naši članovi dosta teško izborili u teškome i dugome štrajku 2006. godine. Dakle, nemoguće je donijeti takvu odluku i bilo bi krajnje neodgovorno bez konzultiranja članova. Tako da mislim da je ta primjedba zapravo potkopava temeljni demokratski institut kao što je referendum i mene doista čudi, pa bih ja odgovorio premijeru, ako on bude mogao uvesti Hrvatsku u Europsku uniju, a da ne provede referendum, pa neka onda on preuzme tu vrstu odgovornosti i nek ne pita građane da li ćemo ulaziti u Europsku uniju ili ne. Onda ćemo i mi biti to u stanju naprijed. Dakle, on to nije u stanju, jer mora po Ustavu pitati ljude. Referendum je najviši iskaz demokratskog odlučivanja, a mi također to nismo u stanju, jer imamo statute sindikata koji to od nas traže i zahtijevaju. Tamo gdje traže i zahtijevaju. Kada ne bi bilo instituta referenduma, onda bi se demokracija svela na plutokraciju u kojoj bi samo sindikalne političke elite, samo sindikalne političke elite bi donosile odluke mimo volje ljudi. Naravno da oni moraju donositi ponekad odluke, ali ne uz najvažnijim i najtežim situacijama. Za sindikate je ovo najvažnije i najteža situacija. Nadalje bih prokomentirao ovo prebacivanje loptice na sindikate. Kolegice i kolege, gledajte, nisu sindikati imali suprotstavljene prijedloge, iako među 17 sindikate, koliko ih ima, naravno da ima i nekih konfliktnih pojedinaca koji stvaraju privid nekakvog sukoba. Potpuno je normalno da imamo različite razmišljanja i različite prijedloge. Ako se vi u vašem braku, ako ste oženjeni i udati, onda ponekad ne slažete sa svojim partnerom, to ne znači da ste u svađi. Pa tako i mi imamo različita viđenja jednog te istog problema. Ja mislim, to potpuno legitimno i normalno i ne radi se o svađi. Imamo jedno, dve ekscesna pojedinca koji stvaraju dojam nekakvog konflikta, ali većina sindikata nema konflikt. Već su izašla sa dva prijedloga koja međusobno nisu suprotstavljena. Već smo htjeli dati, ponuditi vladi da kaže koji njoj više odgovara pa da se oko njega vrtimo u pregovorima. Jer mi smo ti koji nažalost dajemo kreativna rješenja. Mi ne dobivamo inventivne i kreativne odgovore iz Ministarstva financija. Za razliku od prethodnih vlada, ja sam imao to iskustvo sa Goranom Granićem i sa Borislavom Škegrom. Tada su ti ljudi dolazili sa kontra odgovorom. Mi dajemo jedan prijedlog, oni donose kontra prijedlog. To je bio dijalog. Ovdje nema dijaloga, već ukopane pozicije. I nije pozicija ministra financija ništa drugačija nego pozicija nekih sindikata. Jednako je tako ukopana i jednako je tako, rekao bih, nepregovaračka. Pregovaranje znači pokušati naći neki dogovor, neki kompromis u datoj situaciji koji može zadovoljiti oba dvije strane. U suprotnom je to sjedanje potpuno besmisleno. Što ćemo raditi na tim pregovorima ako nismo spremni međusobno davati razne prijedloge, nečega odustati, nešto dobiti itd. Dakle, to je pozicija trenutno naših sindikata i rekao bih da tu nema nikakvog većeg konflikta. Mi ćemo u ponedjeljak donijeti odluku o pokušati naći zajednički stav, jer vlada vješto prebacuje, a u tome je izvanredna. Ja moram odati priznanje Vladi Republike Hrvatske za to vješto prebacivanje loptice koje uvijek prebaci na nekog drugoga i taj neko drugi treba nositi teret problema. Gotovo da je adresa pomaknuta od onoga ko doista treba riješiti problem. Kad bi vlada bila tako vješta u rješavanju nacionalnih problema kao što je vješta u prebacivanju loptice, mi bismo bili svi jako sretni, pretpostavljam. Kakve to ima veze što smo mi došli s dva prijedloga? Pa sad nek se sindikati dogovore. Pa dobro, ako tražite, mi ćemo se dogovoriti. Mogli su oni pomoći tom dogovoru. To je uloga vlade u takvim, da pronađe neko rješenje u opće nacionalnom interesu u ovim teškim trenucima. Dakle, ja bih rekao da je pozicija vladinih pregovarača veoma nekonstruktivna i neproduktivna. I ne ide na korist interesima zemlje. Paradoksalno je da mi sindikati moramo o tome više voditi brigu. Vlada je mogla reći ovaj prijedlog nam nije prihvatljiv za pregovore, a ovaj drugi je prihvatljiv. I nema pet prijedloga. Ima dva prijedloga i tri pozicije. Dva prijedloga i još jedna pozicija. Pozicija jedna koja kaže nećemo ništa. A dvije pozicije pokušavaju, dva prijedloga pokušavaju naći rješenje. Mi smo vam ovdje podijelili pa možete to pogledati. Također bih rekao da ti pregovori se ne vode u dobroj vjeri. Sad ću vam dati dokaz. Ako smo na jednom sastanku čuli da prosvjeta neće dobiti 2009. povećanje plaće za 2%.
I u novinama je pisao.
A onda na drugom sastanku, kad je najvažnije, onda se to pred svima izrekne da mi iz prosvjete to uopće nismo čuli prethodno. Možda ne trebamo čuti, ali se to izrekne ne s namjerom da se to isplati prosvjeti, već da se baci kost oko koje će se sindikati glođati. A kad se dobro posvađaju, kad sva krivnja pređe na njihova leđa, onda znate što će se onda dogoditi. Onda će u proračunu ispast da prosvjetari neće dobiti ta 2%. Ako su jedanput mogli promijeniti stav, mogu ga promijeniti svako malo i svakoga malo mijenjaju. I vi ne možete ih uhvatiti ni za glavu ni za rep da biste saznali što je njihova pozicija u pregovorima. Dakle, sve to skupa nije dostojanstveno i nije na razini koja bi trebala biti. Imamo mi tu problema i unutar sindikata, na 17 ljudi nije realno očekivati da će svih 17 funkcionirati na odgovarajućoj razini. Što se tiče sindikalnih opcija, ja sam ih ovdje podijelio pa ih neću objašnjavati da ne gubimo vrijeme. Ali radi vas da biste imali potpuno jasno uvid u to što su prednosti i nedostaci te tri opcije, možete si pogledat, možete izanalizirati pa vidjeti sami procijeniti koja je najbolja, mi ćemo se u ponedjeljak, nadam se, oko toga dogovoriti. Ako se ne dogovorimo, pa i to je normalno, mi u prosvjeti ćemo morati opet nositi taj teret borbe za ugovor. Ja vjerujem da će nam se još netko pridružiti, barem oni koji tvrdo danas odbijaju bilo kakav razgovor o pronalaženju rješenja, oni sindikati. Dosljedno bi bilo da ako mi budemo branili sporazum, da će ga braniti oni kad su bili tako tvrdi. Ne bi se iznenadio da se dogodi obrnuto, da iako su bili tako tvrdi, da ga uopće neće braniti. Ali to su te naše razlike koje su legitimne. Ne treba ih strpati i gurati pod tepih, treba ih prihvatiti takve kakvim ja jesu. Evo. Zašto uopće navala na plaće? Htio sam i to nešto reći. Naš prijedlog je zapravo sasvim održiv. Šukerovo objašnjenje da naš prijedlog nije održiv, da ga proračun u 2010. 11. i 12. ne može nositi, prijedlog matice i većinskih sindikata i sindikata koji uživaju većinu članova, priličnu većinu, to su sindikati matice i još pokoji sindikat sa strane, naš prijedlog kaže, ako je imperativ gospodarskog i nacionalnog trenutka takav da plaće moraju biti zamrznute, a to još nismo sigurni, još nas nisu uvjerili, još nisu dali popis koji tražimo, ali ako je to tako, onda mi možemo 6 mjeseci stati, a oni drugi 6 mjeseci tražimo 6% i dogovor o pravednoj i održivoj cijeni rada za 2010. 11. i 12. da stignemo za ostajanje. I onda još kažemo nešto. Ovo je prevažno što ćemo vam reći. Jer nam to danas neki ekonomisti koji u toj kakofoniji informacija nisu čuli, pa i na ekonomskom savjetu, nisu razumjeli niti čuli našu poziciju. To nam predbacuju da se ne može vlada obavezati za 10. 11. 12. jer će i u 10. možda biti kriza. Pa da, taj prigovor bi imao smisao kada bismo mi ostali samo na tome rješenju i ne bi davali odgovor i na situaciju da se kriza produži. Odgovor glasi, postoje indikatori ekonomski, postoji bruto domaći proizvod i ako on počne padati, ako inflacija poraste za dvoznamenkasti broj, Ako nezaposlenost počne rapidno rast, ako nismo isrefinancirali dugove, onda je to znak da smo i dalje u krizi. Tada se ta primjena tog sporazuma odgađa na 6 mjeseci, dok god parametri ne postanu pozitivni. To je toliko razumno, toliko je to konstruktivno, toliko je to realno i zadovoljava sve strane u ovoj situaciji, i gospodarstvo, i javne financije, i sindikate. Tko ima kreativni i ozbiljan prijedlog i protuprijedlog? Dajte sad vi sami sebi to odgovorite. Sve tri strane mogu biti pomirene u ovome prijedlogu. I još ako to naši članovi prihvate, pa država ima socijalni mir i stabilnost i može se izvući iz krize. Tako se rješava kriza. Zar mi sindikati moramo davati takve odgovore? Pitao sam na ekonomskom savjetu da mi kažu ekonomsku ocjenu takvoga stava. Rekli su da će nam to reći u petak. Ali sam vidio da ga mnogi nisu ni znali, ni razumjeli, niti čuli za njega. U toj kakofoniji različitih informacija. Zato danas imamo konferenciju za tisak, pa vas ljubazno molim da se to dosta, da se to prenese. Ali valja razumjeti da nismo mi tvrdi u tome. Pa ako ljudi dobivaju otkaze, ako vaši prijatelji, vaši rođaci, moji prijatelji gube posao, pa tko će normalan tada tražiti rast plaća od 10%? Možda ima takvih sindikalaca, ali mi nismo takvi. Nisu ti ljudi na Marsu. Ti ljudi žive među nama koji mogu dobiti otkaz. Pa nismo ni mi na Marsu. I mi živimo zajedno s njima. I zašto uopće navala na plaće? To je isto jedno posebno pitanje. Rekli smo da nismo sigurni da uopće treba dirati plaće. Ali ukupna masa za plaće je 1.400.000.000 kuna. Znate koliko je to udio u državnom proračunu? 1.20%. I sad zamislite jednu malo korektniju ekonomsku politiku, financijsku politiku koja kaže svim ministarstvima ćemo skiniti 1.2%. Da li bi se išta dogodilo u državi? Dramatično da. A riješili biste problem, naravno to nije moguće po svim stavkama, mi to znamo, a onda ćete negdje skinuti 2.5%, 3 gdje je moguće, a negdje nećete skinuti ništa. Ali bi s time riješili problem. Ne bi ovih 240 tisuća ljudi nosilo cjelokupni teret izlaska iz krize. Na njihova leđa se svaljuje cjelokupni teret izlaska iz krize, zato da bi se pokrile i prikrile dubioze, crne rupe, crne rupetine po državnim poduzećima, javnim poduzećima, lažni branitelji, subvencije koje se bacaju kapom i šakom i tako dalje i tako dalje. Subvencije električnoj energiji. Pa ja moram reći da je pravi paradoks da ljudi, evo da ja imam subvenciju električne energije, to se upozoruje na povjerenstvo za cijene. 600 milijuna kuna ide u subvenciju električne energije, ja sam samac, imam malu potrošnju, imam subvenciju, meni je cijena struje jeftinija. Pa to je pravo ludilo. Kako to ima smisla? To ostvaruje socijalnu svrhu. A u obitelji sa puno, sa 8 djece možda nemaju tu subvenciju. A 600 milijuna kuna odlazi u takvu besmislenu subvenciju. 400 milijuna kuna Pelješki most. I nije nitko jučer na ekonomskom vijeću, od onih koji po novinama to izjavljuju, spomenio Pelješki most jučer. A to se nije spomenulo pred premijerom. Odnosno krivo, lažem. Jedan je spomenio, to sam bio ja. Dakle, pitanje je kako će taj ekonomski savjet odfunkcionirati. To je isto pravo pitanje. U krajnjoj liniji jučer je na ekonomskom savjetu bila jedna diskusija koja se nije rekla na konferenciji za tisak. Koja je bila vrlo zanimljiva, to je diskusija Ljube Jurčića, da sve države izlaze iz krize deficitom. A mi tjeramo deficit na nulu pod svaku cijenu, pa i pod cijenu da 240 tisuća ljudi i dalje bude ubijeno u pojam da traže izlaz izvan javnih službi, da traže posao negdje drugdje. Jer se to stalno događa. Uvijek ti 240 tisuća ljudi treba pokrpati. Treba biti krivac i nositi teret za sve ostale dubioze u zemlji, koje se godinama talože. U ovakvim situacijama dolazi na vidjelo. I Ljubo Jurčić je rekao da Europa ulazi u deficit od 5%. Pa zašto mi radimo onda toliku paniku za 0,7% deficita? Pa valjda će ta Europa razumjeti da jedna mala Hrvatska se ponaša kao i Europa. Pa koje bi to bili dvostruki kriteriji? Oni prelaze maastrichtske kriterije. Odavno su prešli 3%. I sve najveće zemlje. I ne slažu se, Europska unija se ne slaže sa Velikom Britanijom u koncepciji, jučer je prekjučer došlo do razlaza oko toga. Ali unatoč tome idu na deficit. Japan je isfinancirao krizu deficitom punih 10 godina. Imao je deficit 6-8%. Ja ne zagovaram deficit, ja volim čiste račune, stabilan državni proračun. Ali ako je taj nulti deficit nula, potreban i nužan, ako to neko procjenjuje, neka to radi bez nas. Pa ima prostora u proračunu da se to napravi. I neće nam nikako dati popis onoga od čega su se doista odrekli. Nisu se oni odrekli od želja. Nije to odricanje, nije to, već su odustali od nekih želja, to nije štednja. Nije to štednja. Ja imam želju da imamo 20% veće plaće, pa se ja sad odričem 14%, pa dajte nam onda više što sad imamo ugovore. To je tako, jednako toliko smisleno. Jednako toliko glupo. Dajte nam taj popis za ime dragoga Boga. Dajte nam da vidimo čega, tko se odriče čega u ovoj zemlji. Zašto sve stavljate na 250.000 ljudi? I jučer sam na ekonomskom savjetu kad su neki ekonomisti davali kako je nužno zamrzavanje plaća, a poruka je bila dodvoravam se premijeru, onda sam ih ja pitao da li su oni liječe u hrvatskom javnom zdravstvu i da li njihova djeca pohađaju hrvatske javne škole. Budući da ja to ne znam, ja znam da se ja liječim u hrvatskom javnom zdravstvu i da meni trebaju medicinske sestre i liječnici. I ekonomski savjet ovako kako je započeo rad nije najslavnije počeo. Tu nije bilo oštrog, izravnog, otvorenog, kritičnog dijaloga. Onako kako od tih ljudi nekad znamo pročitati u novinama. Bilo je malo mandarinskog govora, znate. Šaljemo poruke, ali da se ne kaže izravno. To neće imati smisla. Onda će ekonomski savjet postati još jedno alibi tijelo koje će vlada formirati da bude pokriće za odluke. Odnosno da se adresa prebaci na takvo jedno tijelo. Adresa za odgovornosti. Pravo je pitanje šta će biti s tim ekonomskim savjetom. Tu se mora voditi jedan oštar, polemički, kritički dijalog. Ako toga ne bude, onda se ja bojim da je on zamišljen tako da bi sve neposlužniji GSV u kojem sindikati sve češće glasuju protiv, pa i poslodavci, danas je gospodin Popijač neke stvari rekao, ugodno me šokirao, na poligrafu, tako da GSV možda više nije zadovoljavajuće tijelo, pa sada da preuzme taj dio ekonomski savjet. Dobro je da to upozorimo javnost pa da pratimo što će se događati. Ja podržavam to tijelo, ekonomski savjet, ali ono mora raditi u interesu Republike Hrvatske, njenih građana i ne smije potkopavati vladinu obavezu, ustavnu obavezu o tome da brine o javnim i državnim službama. To je vladina ustavna obaveza i ona je odgovorna za kadrovsku devastaciju u njima. Vlada se iz toga ne može izvući i ne može nikako prebaciti na nekog trećeg tu odgovornost i tu obavezu. Ja sam završio. Evo, možemo pitanja. Izvolite. Gospodine
Ribić, rekli ste da ste jučer nekom prijeci neki ekonomisti dodorali premijeru, vjerojatno polažući se uvijek. Možete nam reći imenom i prezimenom točno koje?
Nikako. To ne bi bilo fair s moje strane.
Da li to bio u kojem uvijek?
Nikako.
Nikako
ne želim o tome govoriti, a mogu samo sve najbolje reći gospodinu Lovrinčeviću, a ne Lovrinoviću, jer Lovrinovića nema. Lovrinović je onaj dekan ekonomskog fakulteta koji se zalagao za komercijalizaciju sveučilišta. To je isto jedan hrvatski biser. Je bio kandidat za rektora. A Lovrinčević je jedna vrlo ozbiljna osoba koja je govorio dosta izravno i jasno. I njega treba respektirati. Da, ja se u mnogo čemu slažem s gospodinom Lovrinčevićem. U mnogo čemu.
Gospodine Ribiću, odgovorite na molim vas. Ono što ste vi dogovorili
Pa volio bi da se s tim ne manipulira, znate, baš bi volio, a sad hoće li sindikati ima dovoljno razuma da to vide širine, ne znam. Ali ja sam jučer tražio na ekonomskom savjetu da mi premijer odgovori što to znači, što to znači dogovor sindikata. Je li to konsenzus svih 17 sindikata? I onda sam ga upozorio da to nije realno, da nećemo ni doći na sastanak. Onda smo se dogovorili tamo da to može biti samo većina, većina sindikata koji okupljaju većinu članstva. Taj će se dogovor sigurno postići, to da bude većina sa većinom članstva.
Bez konsenzusa.
Bez konsenzusa, pa nije realno, čujte, pa ne možete sa ženom imati konsenzus ponekad. Ne? Molim? Manje od makog se
zna. Nego je ovo je. Znači, koliko ima sindikata zapravo? 17?
Koliko ih ima, ja ne znam.
15.
I dolaze neki mali sindikati, pa taj broj varira, 15 i 17.
Imam 8 javnih i 7 država.
15.
Koliko je, za koliko ljudi oni pregovaraju? Koliko je na kraju? 220?
240 je rekao Šukera, ja se sjećam da smo imali svoj ran podatak od 250 i 260 tisuća ljudi.
220.
Da, 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 vidite, tu nemamo jasne statistike, mislim, to je...
Ali ima manje ljudi u javnom.
Pa 250, ja mislim da to je, 240-250 tisuća bi moglo da znam.
A 15 sindikata.
15 sindikata, da. Koji okupljaju više od 60% članova, ja mislim.
Recite.
Od tih 250.
Samo izvolite. Ja,
zapravo samo druga dva dolazi.
Pa da, prvo nije ni prijedlog, prvo je pozicija.
Da, da mi svi kao
prijedlog. Dobro, krivo sam napisao. Pozicija, to je ukopana pozicija. Ne damo ništa, nećemo razgovarati. Jel?
Hoćemo da se ispoštuje. Dobro.
Znači, oko ekonomskog vijeća ste govorili, da nije najslavnije počelo rad, da li vi smatrate, možete to reći da je to osnovano zapravo, a kako bi se skinula odgovornost za vlade?
Gledajte, razvoj događaja
će... Ovo je ekonomske politike da bi se prebacilo na...
I čemu onda, čemu onda gdje je sve, ako je postoje ekonomski savjet?
Razvoj događaja će vam dati odgovor na ovo pitanje. Ta hipoteza koju vi govorite je po meni osnovana, ali ne znači da je to doista tako. Pa ćemo vidjeti što će se događati sa ekonomom. Hoće li to biti još jedan igrokaz ili predstava ili će to biti jedno ozbiljno tijelo. Ovisi naravno i o tim ozbiljnim ljudima tamo. Tamo ima i vrlo ozbiljnih ljudi, ima onih koji su nastojali se svidjeti. Ali ima i vrlo ozbiljnih ljudi koji će reći svoje mišljenje. Dajte da malo pustimo vremenu da vidimo kako će se stvari razvijati.
Jučer je Lovrinčević popodne bio na ovom skupu jednom gdje je okvatno prvi spomenuo da bi iduće godine čak rast BDP-a mogu biti 0%. Jer je bilo, ne znam, 5, 4, 2 smanjivalo se, sad popodne prvi rekao da čak neće biti nekog ekonomskog rasta, odnosno rasta BDP-a iduće godine. U tom slučaju,
kako
je pozicija sindikata,
što je još gore što da vam kažem, ne? Ali da, to su sve prognoze iza kojih ne stoje ni prognozeri sasvim čvrsto i stalno variraju da bi to moguće.
Rekao, stoji.
Pa mislim da je više to onako dao kao mogući razvoj događaja. Gledajte, nitko ne zna, svi oni govore da nitko ne zna dimenzije krize. Kolegice, vi ste se javili. Vi ste se javili, jeste, jel te? Razrješenje niste?
Pa, tako.
A, dobro.
A što očekujete od samog tog ponedjeljka GSV-a?
Nema GSV-a.
Nema GSV-a. Ponedjeljak... Vi ste zakasnili, GSV je otkazan.
Do utrakom,
ne, GSV je otkazan i ne zna se kad će biti GSV. Tema na GSV-u je bila zdravstvo. To je uvodno govorila gospođa Gizdić. A ja govorim o dva sastanka, tri. Jedan sastanak je u ponedjeljak sindikata u 2 sata da pokušaju naći jedan prijedlog. Drugi sastanak su pregovori u utorak sa vladom. I treći sastanak je ponovno ekonomski savjet u srijedu.
Ako nema više.
Samo izvolite.
Znači da ovo što Ljubi učit rekao, znači da se sve države uđe iz krize deficitom, je bilo takva reakcija nakon toga što...
Ne, nije bilo polemike, jer je ovaj sastanak pojao dosta vremena na onaj proceduralno uvodni dio. Kako ćemo raditi? Ja sam imao jednu intervenciju koja je uzela dosta vremena jer sam tražio da uđe u ekonomski savjet i gospodin Mario Švigir, da sindikati imaju dva predstavnika iz Saveza samostalnih sindikata. Međutim, to je odbijeno pa je rečeno neka dođu onda čelnici sindikata na poneke teme i poneke sastanke. Ja mislim da bi bilo, ako je to ekonomski savjet, onda nije to političko tijelo. Vidite, ekonomski savjet je već se uhvatio u zamku. Već se uhvatio u jednu zamku. Znate koju? Kad je gospođa Švaljek rekla da ekonomski savjet preporuča sindikatima da dođu s jednim prijedlogom. Pa to nije zadaća ekonomskog savjeta. Pa to je politička procjena i odluka. Oni su ekonomski, a ne ekonomsko-politički savjet. To je mala nijansa koju možda ne osjetimo svi, ali mi koji to radimo jako dobro osjetimo. Šta ima ekonomski savjet govoriti vladi i sindikatima kako će urediti svoje političke odnose? A ekonomski savjet je s tim ne izašao. Razumijete? Tom se radi da je ta pozicija samoga savjeta bila nejasna. Ja sam tražio da onda uđe u taj savjet i Mario Šegir kao ekonomist, a ne da uđu pet sindikalnih čelnika. Oni sami nisu sretni s time, ali kad je premijer predložio, ja sam podržao, neću ja svoje kolege izbaciti iz tijela. Ali koji je smisao sad u tome? Ja ne znam. Je li to sad stručno tijelo ili je političko tijelo? Kako je to tijelo?
Možda još jedno pitanje. Kako u tom kontekstu, dakle ove priče, značite sve češće procjene točnog broja radnih mjesta bez kojih bi se mogli ostati? Bila je znači, često procjena najviše 40.000, sad bi se narekla da je na 150.000.
Znate kako tumačim? Opet gledanjem u kuglu i opet neznanjem o tome koliko će val, plimni val, biti visok. Pa možemo nagađati katastrofični scenarij, mi možemo sad napraviti nekoliko scenarija. Blagi scenarij, srednji scenarij, katastrofični scenarij. Večernji list je objavio katastrofični scenarij, što ja mislim njegovo pravo, i to je mogući razvoj događaja. Nije to upitno. Dakle, to je mogući razvoj događaja, ali mogući razvoj događaja to ne bude. Dakle, ja jednostavno ne bih nikako se usudio to prognozirati, ja bih volio da se ne upuštam u takve prognoze. Dobro, poštovane kolegice i kolege, ako nema više pitanja, srdačno vas pozdravljam i vidimo se.
Evo ja samo iskoristio priliku da bi zamolio da sve novinare da obratite pozornost danas, da se objavljuju dva važna indikatora, industrijska proizvodnja i robna razmjena sa inozemstvom. Ovdje će nam možda nešto pokazati.
I znate, još jedna mala intervencija moja. Podijelili smo papire, oni vam samo govore kako je ovaj naš zahtjev. Pogledajte si omjer plaća između privrede i početnika u javnim službama, kao kriterije i mjerila. Onda ćete vidjeti da je taj omjer plaća bio na snazi čak i veći od 99. do 2004. godine. To je odgovor na Šukerovu tvrdnju kako to nije održivo za državni proračun. Kako je to strašan rast plaća ako bi cijena rada bila podešena prema prosječnoj plaći u privredi. Imate tu brojke, možete ih prenijeti u vašim novinama ako budete pisali.